keď som premýšľal, o čom mám hovoriť dnešný deň, tento týždeň, tak Boh upriamoval moju pozornosť viditeľne na jednu vec. Na to, že Pán príde skoro. A je o tom veľmi veľa toho šumu v poslednom čase. Neviem, či ste si všimli, je veľmi veľa šumov v cirkvi, v tomto svete, o tom, že Pán príde skoro. A keď som mal stíšenie tento týždeň, myslím, že to bolo v stredu s Líviou, prechádzame knihou Evanjelia podľa Matúša. A prišli sme do 13. kapitoly a Ježiš tam hovorí 7 podobenstiev o kráľovstve Božom. A jedno z nich zvlášť zaujalo ma a vnímal som, že ho mám prečítať dnešný deň, že sa od neho mám odraziť a kázať dnešný deň. A to je podobenstvo, ktoré je od 24. verša 13. kapitole. Podobenstvo o kukoli, ktoré Ježiš vysvetľuje potom ďalej od 36. verša. Takže budeme čítať Matúša 13. kapitolu, 24. až 30. verš. A potom budeme pokračovať od 36. do 43. Predložil im aj iné podobenstvo povediac. Nebeské kráľovstvo je podobné človekovi, ktorý zasial dobré semeno na svojom poli. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ a nasial kúkola medzi pšenicu vonkoncom po poli a odišiel. Keď potom vzrástla bylina a doniesla plod, vtedy sa ukázal i kúkoľ. A pristúpili sluhovia hospodárovi a povedali mu: Pane, či si ty nezasial dobrého semena na tvojom poli? Skáďal, že má tedy kúkoľ. A on im povedal: Človek, nepriateľ to urobil. A sluhovia mu riekli: Či chceš tedy, aby sme išli a zozbierali ho? A on povedal: Nie, aby ste snáď zbierajúc kúkoľ nejako spolu s ním nevytrhali aj pšenice. Nechajte oboje spolu rásť až do žatvy. A včas žatvy poviem žencom: Zoberte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie. Ale pšenicu zveste do mojej stodoly. Budem čítať 36 verš. Vtedy, zanechajúc Ježiš zástup, išiel do domu a pristúpili k nemu jeho učeníci a povedali mu: Vylož nám podobenstvo o tom kúkoli toho poľa. A on povedal a riekol im: Ten, kto rozsieva dobré semeno, je syn človeka. A pole je svet. A dobré semeno sú synovia kráľovstva. Kúkoľ sú synovia toho zlého. Nepriateľ, ktorý ich nasial, je diabol. Žatva je skonanie sveta a ženci sú anjeli. A tedy, ako sa zberá kúkoľ a páli ohňom, tak bude aj pri skonaní tohoto sveta. Syn človeka pošle svojich anjelov a vyberú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia i tých, ktorí páchajú neprávosť, a uvrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude pláč a škrípanie zubami. Vtedy sa budú spravodliví skvieť ako slnce v kráľovstve svojho otca. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje. Amen. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje. Pane, prosíme ťa o to, aby si nám dal dnešný deň uši, ktoré počujú, oči, ktoré vidia, mysel, ktorá rozumie, Pane. Aby sme vedeli porozumieť slovu, ktoré nám hovoríš. Aby toto slovo premenilo náš život. Aby nás uvádzalo do večného života. Amen. Takže Ježiš tu hovorí podobenstvo, a to je podobenstvo o posledných časoch. Podobenstvo o časoch, kedy je vo svete veľa neprávosti, kedy je vo svete veľa kúkola, a nielen vo svete, ale žiaľ, tak ako vo svete, tak aj v cirkvi. Hej. Nachádza sa kúkol a snaží sa znehodnotiť tú dobrú Božiu pšenicu. Snaží sa obrať Boha, a keby bolo možné, je napísané, že nepriateľ by zviedol aj tých, ktorí sú vyvolení. A žijeme naozaj v dobe, kedy hriech preniká zo všetkých strán do životov ľudí a Pán Ježiš nás upozorňuje: očistite sa od toho hriechu. Už sme o tom dnes hovorili dosť. Už sme dosť hovorili o tom, aby sme sa očisťovali od hriechu, ale ja to chcem ešte pripomenú znova. Ježiš hovorí, očistite sa. Ten, kto je čistý, nech sa očistí ešte. Ten, kto je svätý, nech sa posvetí ešte. A ten, kto hreší, kto chce hrešiť, kto si chce žiť v hriechu a chce si hovieť v hriechu, nech hreší kľudne ďalej. Ale príde čas, kedy príde žatva. A ten čas je veľmi blízko, zdá sa. Toto podobenstvo nám hovorí o tom, že je to tak. A o tom Ježiš hovorí na mnohých ďalších miestach. A písmo veľmi často o tom hovorí a v cirkvi niekedy na to zabúdame. V cirkvi sa tomu radšej vyhýbame, lebo je nám to možno už troška hlúpe, možno troška trápne, že to, čo kázala cirkev pred 2000 rokmi, že Pán príde skoro, sa za 2000 rokov ako keby nestalo. Nie ako keby nestalo, ale nestalo. A preto je napísané aj v 2. epištole Petra, 3. kapitole, 7. verš. Aha, nie 7., ale 4. alebo 3. začnem už čítať. Pamätajte na slová, ktoré predpovedali svätí proroci a na svojich apoštolov prikázanie Pána a Spasiteľa. Vediac najprv na to, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich vlastných žiadostí a hovoriť, kde je to zasľúbenie o jeho príchode. Lebo odkedy posnuli otcovia, všetko tak trvá od počiatku stvorenia. Všetko vyzerá, že nič sa nedeje. Lebo zúmyselne nechcú vedieť, že nebesia boli od dávna i zem, ktorá z vody a vodou stojí vedno slovom Božím, pre ktoré to bezbožnosti vtedajší svet zatopený vodou zahynul. A terajšie nebesia aj zem sú odložené tým istým slovom a opatrujú sa pre oheň v deň súdu a zatratenia bezbožných ľudí. A v 9. verši je napísané, neodkladá Pán, váhajúc zasľúbením, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha, a odkladá, ale zhovieva vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokániu. Takže sú ľudia, a niekedy aj my ako kresťania sa pýtame, Pane, kde si? Kedy prídeš? Ale tu je napísané, že Pán zhovieva až do určitého času. Až do určitého času. Matúš 24, 36. verš. Matúš 24. kapitola, keď si budete doma študovať, je predpoveď konca, ktorú Ježiš hovorí. Jeho učeníci sa ho pýtajú, Pane, ako to bude? Ako to bude? Matúš 24 je dobrým miestom na to štúdium. Lukáš 18. kapitola je paralelne s tým a takisto Márek 13. kapitola. Ale najviac je tam napísané o tom v Matúšovi. Niektoré veci sú potom, si viete potom doplniť z tých iných miest. A Matúš 24 v 36. verši hovorí taký text, ktorý nás niekedy nám hovorí, tak my nevieme, kedy to bude, tak nestarajme sa do toho. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani nebeský anjeli, ani syn, iba sám môj otec. Hej. Učeníci sa ho pýtajú na začiatku kapitoly, Pane, povedz nám, ako to bude. V 3. verši. Povedz nám, kedy to bude a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta. Učeníci sa ho pýtajú a Ježiš im odpoveda celú tú kapitolu, ale medzi tým aj hovorí, nie je známe, ktorej hodine to bude. Nevieme, kedy to bude. Nevieme, ako sa to stane. 42., 43. a 44. verš, keď si čítame, tam je napísané, bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň príde váš Pán. Ale to vedzte, že keby hospodár vedel, v ktorú stráž príde zlodej, bdel by a nedal by podkopať svoj dom. Ale to vedzte, že preto aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, v ktorú sa nenazdáte, príde syn človeka. Takže nevieme, kedy to bude, v ktorú hodinu, v ktorý deň, aj keď mnohí v histórii už mali rôzne predpovede, rôzne dátumy, a nielen v histórii, ale aj dnes sa hovorí o veľa dátumoch, a o rokoch a o tom, že kedy by to malo byť. A sú rôzne znamenia, ktoré na niečo ukazujú. Ešte sa k tomu vrátime dnes a budeme o tom hovoriť. Ale my nevieme dňa ani hodiny. Tak prečo by sme sa v tom mali nejako šprtať? Pretože o tom hovorí Božie slovo. Pretože o tom hovorí Božie slovo a Ježiš hovorí a upozorňuje nás, aby sme bdeli, aby sme si dávali pozor, aby sme sa starali o to, aby sme to nedbávali. 13. kapitola Marka, 32 až 37. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani anjeli v nebi, ani syn, iba otec. Hľadte, bdejte a modlite sa, lebo neviete, kedy bude ten čas. Syn človeka je ako človek, ktorý ďaleko odcestoval, odišiel veľmi ďaleko, opustiať svoj dom a dajúc svojim sluhom splnomocnenie, čiže nám dal splnomocnenie, a určiac každému jeho prácu. Hej, dal nám prácu a vrátnemu prikázal, aby bdel. A tak bdejte, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, či keď spieva kohúda, či ráno. Ale príduc z nenazdania, nenašiel vás spať. Dávajte pozor. A čo vám hovorím všetkým, hovorím, bdejte. Dávajte pozor, strážte. Nespite. Poznáme to podobenstvo o 10 pánach. 10 pánien, všetci vedeli, že príde ženich. A 5 z nich to zanedbalo. 5 z nich si povedalo, ale však nejak bude. Pán je milostivý. Ženich nás má rád, nejako sa to porieši. A zaspali všetky, ale tých 5, ktoré 5 z nich nemalo dostatok oleja. A tak bude aj na konci, Ježiš hovorí. Že budú ľudia, ktorí vedeli, že príde, ale neboli pripravení. Preto nám Ježiš hovorí, bdejte. Čo vám hovorím, všetkým hovorím, bdejte. Takže nevieme ani dňa, ani hodiny na jednej strane, ale na druhej strane pán Ježiš hovorí v Matúšovi tej istej kapitole 24. 33. verš. Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko predo dvermi. Ten deň, kedy prídem. Ten deň, kedy príde pán. On je blízko predo dvermi. Čiže keď vidíte toto všetko, vedzte, že je blízko predo dvermi. A čo máme vidieť? To sú znamenia posledných časov. Znamenia posledných časov. Pavol v 1. Tesaloničanom 5. kapitole 2. a 6. verš hovorí, budem to stade to čítať, lebo sami dôkladne viete, že deň pánov príde tak, ako zlodej v noci. To sme už počuli. Lebo keď budú hovoriť pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu a neujdu. Pokoj a bezpečnosť. Vtedy príde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu a neujdu. Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej. Lebo vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nie sme synmi noci ani tmy, a tak tedy nespíme ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi. Čiže tento svet, a žiaľ niekedy aj cirkev, spí. A myslí si, že všetko je v poriadku, že to zabezpečí, že bude pokoj a bezpečnosť. Ale nám písmo zjavuje niečo iné, že to tak nebude celkom. Ale my vieme, že ale my nie sme v otme. Nám je niečo zjavené. Nám je niečo zjavené z písma. A budem hovoriť o tých určitých znameniach posledných časov, ktoré vidíme na rôznych miestach v písme a ktoré vidíme naplňovať sa okolo nás. Židom 10. kapitola, 25. verš je verš, ktorý hovoríme často ľuďom preto, aby prichádzali do zhromaždenia, ktorým sa povzbudzujeme, aby sme neopúšťali spoločné zhromaždenie, ale tam je napísané v tom verši, tým viacej sa napomínajte k tomu, aby ste neopúšťali zhromaždenie a žili, hej, tak, ako máme žiť, čím viac vidíte, že sa blíži ten deň. Čiže my vidíme, že sa blíži ten deň. Už vtedy to videli a teraz vidíme tú intenzitu ešte viac. Jeden boží muž, volal sa Albert Peak, neviem, či ste počuli jeho meno, on bol taký človek, ktorý sa sústredil na výklad posledných časov v cirkvi, už nie je medzi nami, povedal takú vetu. Znamení, ktoré potvrdzujú skorý príchod Pána Ježiša, je tak veľa, že už nehľadám ďalšie, ale čakám na hlas trúby. Čakám na hlas trúby. On hovoril predtým, že keď začínal svoju službu, jeho služba trvala vyše 60 rokov, keď začínal svoju službu, tak tie znamenia nebolo vôbec vidieť. Ale počas tých 60 rokov sa strašne veľa toho stalo. Aj v histórii, aj okolo neho. A zrazu videl toľko znamení, že už si povedal, už ani nepotrebujem ďalšie znamenia, ale čakám na hlas trúby. Keď niektorí vykladači písma hovoria, že keď prejdú celé písmo, tak neexistuje žiadne znamenie z písma, ktoré by sa nebolo naplnilo, aby mohol prísť Pán. Niektorí ešte hovoria, áno, ešte možno potrebuje byť postavený chrám. Ale to vôbec nie je potrebné možno. Pretože chrám, keď čítame Zjavenie, tak je postavený, keď je vytrhnutá cirkev. Tak čo? Pozrime sa teraz na pár vecí, ktoré sú v histórii. Žijeme v roku 2017. A 2017 je taký rok, kedy je veľmi veľa výročí. 500 rokov reformácie. Veľmi dobré výročie. A 100 rokov veľké oktobrovej socialistické revolúcie. Ťažšie výročie. Ale 100 rokov je aj od času, kedy začal vznikať štát Izrael. Neviem, či ste počuli, ale v prvej svetovej vojne, ktorý poznáte históriu, viete, že Turecko bolo na strane porazených mocností, hej, bojovalo spolu s Nemeckom a a oni prehrali vojnu. A tým, že prehrali vojnu, tak prišli o rozsiahlé územia. A súčasťou území, ktoré patrili do tej otomanskej tureckej ríše, bola Palestína. Palestína vtedy predstavovala to, čo poznáme dnes ako štát Izrael a štát, ktorý je vedľa neho Jordánsko, hej, ktorý hraničí s Izraelom po celej dĺžke. A takže Turecko stratilo toto územie, získalo do svojho mandátu to územie Spojené kráľovstvo, alebo teda Veľká Británia. A bol tam človek, alebo ľudia, ktorí sa rozhodli, že na tomto území má vzniknúť štát, nový štát, domov pre židovský ľud. V roku 1917 bola napísaná tzv. Balfurová deklarácia. Čiže to je, dnes, tento rok máme to výročie. A 11.12. bol získaný znovu Jeruzalém, teda nie znovu získaný, bol získaný Jeruzalém z rúk tých Turkov, prevzatý pod vládu Anglicka. Veľmi zaujímavý dátum. Inak k tomu sa vzťahujú aj nejaké židovské proroctva, ale nechcem sa tým veľmi zaoberať. Keby vás to zaujímalo, môžeme sa o tom porozprávať potom. Ale veľmi presné veci, predpovede boli tam, ktoré 500 rokov dozadu hovorili, alebo 600 rokov dozadu predtým. Čiže to bol rok 1917. Balfurová deklarácia. 100 rokov dozadu, pred rokom 1917 nikomu ani nenapadlo, že také niečo sa môže stať. Že by Izrael mohol byť obnovený. A vieme, že v písme je veľmi jasne napísané, že Izrael má byť obnovený. Hej? Je tam proroctvo Izajašovi v 11. kapitole, 11. až 12. verš, ktorý hovorí o tom, že Izrael bude obnovený, že ľud izraelský bude z celého sveta zhromaždený. A stane sa toho dňa, že Pán po druhé priloží svoju ruku, aby si dobil ostatok svojho ľudu, ktorý ponechaný súd pozostane z Asúra a z Egypta, z Patrosa a z Etiópie, z Eláma a zo Sineára, z Chamatu a z ostrovov mora a vyzdvihne prápor národom a zoberie zahnaných Izraelových a rozptýlené Júdove zhromaždí od štyroch strán zeme. Čiže toto už predpovedá Izaiáš, že sa stane. Že ten štát, ktorý nebol, že znovu povstane, že ten národ, ktorý bol roztrúsený po celom svete, bude znovu zhromaždený na jednom mieste. Že to nebude preto, že to človek chcel urobiť, ale že to urobí Boh. A naozaj vidíme Božiu ruku v tom, že sa to dialo a deje. Toto je úžasné niečo. Ešte budem hovoriť ďalej potom o Izraeli. Takže vidíme, že ten figovník už pučí pomaličky. Je množstvo znamení v písme, ktoré ukazujú na druhý príchod Pána. A ja som ich rozdelil do takých šiestých kategórií. Teraz sa na to pozrieme. Budem sa snažiť rýchlo cez to prebehnúť. Takže prvá časť sú prírodné znamenia. Hej. Prírodné znamenia môžeme si prečítať Matúša 24, 6 až 8. Tam Ježiš hovorí o tom, čo máme očakávať a čo uvidíme. A budete slýchať o vojnách, chýri o vojnách, hľadte, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko sa musí stať, ale ešte nie je koniec. Hej. Bude bývať hlad a mor a zemetrasenia budú miestami. A to všetko je počiatkom predpôrodných bolestí sveta. Čiže sú tu určité prírodné znamenia. Takisto ich opisuje aj Lukáš, 21. kapitole, 11. verš. Tam je nielen písané o zemetraseniach a hladomore, ale je tam napísané aj o znameniach určitých. Čiže 21.11. A budú veľké zemetrasenia miestami a bude bývať hlad a mor a budú sa ukazovať strašné zjavy a veľké znamenia z neba. Alebo na nebi. Takže zem, Ježiš hovorí, bude trpieť pôrodné bolesti. Hej, a niekto povie, však to tu bolo stále. Stále boli zemetrasenia, stále bol nedostatok, stále bol hlad po celom svete, ale tá intenzita rastie. Tak ako keď sú pôrodné bolesti, tá intenzita rastie. Ženy to poznajú, ktoré boli tehotné, že keď prišiel ten deň pôrodu, tak tá bolesť sa zväčšovala. Ten interval medzi tými kontrakciami sa skracoval. A takisto je to aj s týmito pôrodnými bolestiami zeme. Ježiš hovorí, budete počuť o veciach. A dnes naozaj počujeme o veciach. Niekedy v histórii, nikdy v histórii nebolo toľko informácií a tak rýchlo šírené informácie. A to je súčasť toho proroctva Ježišovho. Budete počuť o tých veciach. Že všade po celom svete sa dejú zemetrasenia. Koľko to je? Týždeň, dva týždne dozadu? Turecko, Grécko. A ďalšie a ďalšie. Budete počuť o vojnách. To nie je súčasť prírody, to je súčasť politiky. Budete počuť o hladomore. O hladomore veľmi radi nepočúvame. Ale keby ste si vyhľadali hladomor, tak naozaj hladomor stále je realitou v niektorých častiach sveta. A tá intenzita rastie, je to častejšie, je to silnejšie. Pôrodné bolesti z zeme. Sú rôzne znamenia na nebi. Zajtra by malo byť veľké zatmenie slnka v Amerike. V Amerike je veľký humbug okolo toho. Veľmi veľa sa o tom hovorí a to je dobré, že sa o tom veľa hovorí, pretože to je znamenie. Je zvláštne, že to zatmenie prichádza na židovský sviatok, na prvý deň v mesiaci Elul, teda na významný deň. Vraj presne v ten istý deň bolo to znamenie zatmenia slnka aj, aj pri Jonášovi, keď kázal v Ninive. A veľmi zaujímavé spojenia tam nachádzajú pri tomto zatmení slnka. Zatmenie slnka vraj začína v tej istej minúte, ako zapadá slnko v Jeruzaleme. To sú také veľmi momenty, ktoré by nás mali zastaviť. Kedy by sme si mali uvedomiť, že niečo sa deje. Kedy nám Ježiš hovorí, keď toto budete vidieť, tak zbystrite pozornosť. Keď budete vidieť, že sa dejú takéto veci, zbystrite pozornosť. A naozaj, zatmenie slnka nie je nejaký nadprirodzený jav, ktorý sa by dial raz za storočie, ale takéto zatmenie, ako je teraz, tak sa deje naozaj raz za 100 rokov možno. A takéto zatmenie slnka si treba všimnúť. Možno je to varovanie pre Spojené štáty, pretože to slnko bude zatmenie cez celú Ameriku. Americká cirkev, mnohí kazatelia o tom hovoria, upozorňujú, mnohí hovoria, že nevšímajme si to, nerobme z toho taký humbuk. Ale Boh hovorí, že na začiatku, keď stvoril nebesia aj zem, keď stvoril slnko, keď stvoril mesiac, tak na čo ich stvoril? Aby svietili cez deň a v noci, aby dávali svetlo. Ale je tam ešte niečo napísané. Na znamenia dôb, na znamenia časov. A presne takéto znamenia nám dávajú. Aj v písme vidíme, že mnohí ľudia žili podľa tých znamení. Či to bol Job, ktorý hovorí o rôznych znameniach, o tých súhvezdiach na nebi, z ktorých vedeli vtedy vyčítať, aké sú Božie plány, aké sú Božie zámery, aké je Božie zjavenie. Múdrci, ktorí prišli od východu, takisto rozumeli tomu, čo Boh zapísal do nebies, tým znameniam. Naozaj, tam sú zapísané znamenia. To nie sú rozprávky, to je Božie slovo, čo to hovorí Božie slovo. A my sa toho bojíme, pretože veľmi to hraničí s tým, čo je astrológia, čo sú horoskopy, čo sú takéto veci nebezpečné. Ale my tu nerobíme kresťanskú astrológiu, ale my potrebujeme pozerať aj na tie znamenia. Takže to sú znamenia, prírodné znamenia. Druhá kategória znamení sú znamenia spoločnosti. Znamenia spoločnosti, môžeme si otvoriť 2. Timotejovi 3. kapitolu 1 a 4. Dano Volár to pozná možno aj na spamäť, lebo on to v tom muzikáli našom slávnom Zastávka citoval a hovoril, akí budú ľudia v posledných časoch. Takže 2. Timotejovi 3, 1 a 4. Ale to vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy, lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, budú milovať peniaze, budú chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bez lásky, nezmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého, zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha. Takže toto je obraz posledných časov, ktorý dáva Pavol. Pamätaj, Timotej, že v posledných časoch takíto budú ľudia. A keď sa pozrieme do správ, keď sa pozrieme okolo seba, tak vidíme, že taká je doba, takto žijú ľudia. A vidíme tam tri veci, ktoré títo ľudia milujú. Prvá vec, ktorú milujú, milujú seba. Hej? Milujú seba. A dnes ľudia naozaj žijú tak, že milujú seba. Humanizmus je náboženstvo dnešnej doby. Humanizmus je náboženstvo, ktoré postavilo do stredu človeka a treba slúžiť človeku, treba zabezpečiť, aby sa človek mal dobre a toto preniká do myslenia kresťanov. Už nie je v strede Boh, ktorému treba slúžiť, pred ktorým sa treba skláňať, ale ty a tvoje potreby. To znie strašne dobre. To znie strašne príťažlivo a preto je to náboženstvo dnešnej doby. Milujúci seba. Milujúci peniaze. Milujúci peniaze. Peniaze sú spôsob, ako sa má dobre v dnešnom svete. Peniaze, to je materializmus, ktorý dnes vládne vo svete, takisto spolu s humanizmom. Materializmus ovláda tento svet. Je to Boh tohto sveta, sú peniaze. A potom čítame ešte na konci, že milujúci rozkoše, milujúci pôžitky, milujúci to, aby sa mali dobre v bruchu, na tele, aby slúžili telu, aby sa dobre cítili. A toto je ten hedonizmus. Toto je to hľadanie toho, aby sme sa my mali dobre, aby sme sa cítili dobre. To je ten životný štýl, ktorým žijeme. Všetká reklama, čo sa ponúka v televízii, nám hovorí, kúp si to a budeš sa mať lepšie. Budeš sa mať príjemne. Miluj rozkoše. A ide to až do takej vývrtky strašných vecí. Ale výsledok toho nie je, že sa ľudia majú dobre. Výsledok toho je zúfalstvo, výsledok toho je nespokojnosť, výsledok toho je stratenosť, výsledok toho je, že ľudia sú znechutení a nenaplnení napriek tomu, že všetko, čo sa snažia robiť, je naplniť svoj život. Je tu trest Boží, alebo je tu varovanie Božie, že toto nie je cesta pre človeka. A dnes naozaj mnohí ľudia to poznávajú vďaka Bohu, otvárajú sa im oči, že naozaj v tomto nenajdú uspokojenie. Výsledkom toho, že ľudia milujú seba, že ľudia milujú peniaze a že milujú rozkoše, je to, že dojdú do bodu, kedy páchajú samovraždy. Tí najbohatší, tí najzaujímavejší, tí najoslavovanejší. Nihilizmus. Ničota. To sú znamenia spoločnosti. Izaiáš 5:20 hovorí o tom, že ľudia vymenili dobre za zlé a zlé za dobré. Prevracajú sa hodnoty v spoločnosti. To je znamenie poslednej doby. Už viac ako, je to ako v dobe sudcov, kedy ľudia žijú každý podľa toho, ako sa mu páči. Každý podľa toho, čo si myslí, že je dobré. Ale neberú do rúk slovo Božie ako autoritu, nečítajú ho a nepodriadujú svoj život tomu Božiemu slovu, ale myslia si, toto by bolo dobré, toto vyzerá dobre, toto je príjemné. A tak tu máme rozmáhanie sa rôznych vecí v tomto svete. Včera bol v Bratislave pochod, duhový pochod, duhový pride, ktorý oslavoval inakosť, čo oni hovoria. Čítal som článok a hovoria, pravda a láska je na našej strane. Prisvojenie si pravdy a lásky, ale vieme o tom, kde je pravda. Pravda sa neposúva zo strany na stranu. Pravda nie je gulička, ktorú si vieme nakloniť a mať ju a vlastniť ju. Pravda je niečo, čo je pevné, čo sa nemení. Pravda je niečo, čo je zjavené vo vesmíre. Pravda je niečo, čo je zjavené v slove Božom. A je jasné, že pravda je to, že manželstvo je o mužovi a žene, pretože len muž a žena sú schopní splodiť dieťa. Tak to Boh stvoril. Ale človek to všetko prevracia. Človek hľadá spôsoby, ako to urobiť inak. Či právne, cez zákony, alebo aj cez vedu, cez genetiku, cez genetické inžinierstvo, cez zmeny v DNA. Zmeny v pohlavia. V takej dobe žijeme. Znamenia v spoločnosti. A vidíme tu sexuálnu prevrátenosť, rozmáhanie sa pornografie, neuveriteľných rozmerov. O tom v cirkvi nehovoríme, lebo to je niečo neslušné, ale je to problém tejto spoločnosti. Je to problém, ktorý pôsobí nielen na polovičku ľudstva, ktorí sú muži, ale na všetkých. Pretože ničí rodiny, pretože ničí vzťahy, pretože ničí schopnosť milovať. A nebudem hovoriť ďalšie znamenia spoločnosti, lebo by toho bolo veľa. Prejdeme k tretiemu, a to sú duchovné znamenia. Duchovné znamenia, ktoré nám ukazujú na to, že Pánov príchod sa priblížil. 2. Timoteovi 4, môžeme, 3. a 4. verš. Lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši a odvrátia uši od pravdy a obrátia sa k bajkám. Čiže príde čas, kedy už nebudú chcieť počúvať slovo Božie, ale budú chcieť počúvať učiteľov, ktorí im budú škrapkať uška, ktorí im budú hovoriť príjemné veci, ktorí im budú hovoriť zaujímavé veci, ktorí im budú hovoriť, všetko je v poriadku, pokoj. O tom Božie slovo hovorí, že v tých posledných časoch bude to tak. A naozaj na mnohých miestach povstávajú falošní Kristovia, ktorí sa prehlasujú za Mesiášov. Vo svete povstali za posledné storočie neuveriteľné množstvo heres. Do cirkvi preniká kopec rôznych nesprávnych učení. Okultizmus je na vzostupe, obrovskom vzostupe. Ľudia sa vracajú k pohanstvu, uctievajú prírodu, uctievajú nejaké božstva v prírode, uctievajú diabla. To ich strašne priťahuje. Keď si zapnete televíziu, horor za hororom, vampiristické filmy jeden za druhým, dievčatá na tom letia a milujú nejakého upíra, ktorý im príde a vypije krv. Šialené veci. Toto sú duchovné znamenia poslednej doby. Sú negatívne, ale sú aj pozitívne znamenia poslednej doby. Sú pozitívne znamenia. Je napísané, že v posledných časoch vylejem ducha na každé telo, hovorí Hospodin zástupov. To je Joel, prorok Joel to hovorí a potom je to zopakované znova v skutkoch. V posledných časoch vylejem svojho ducha na každé telo a to, čo sme zažili v 20. storočí a čo prebieha stále dnes, je duchovná obnova, obnova v duchu svetom v cirkvi. Na začiatku 20. storočia nič také nebolo. Na začiatku 20. storočia komplet, skoro celá cirkev verila v to, že duchovné dary zanikli s tým, ako zomreli apoštoli. Hej. Takzvaný cesationizmus po anglicky, zo slova cease, čo je ukončiť alebo utichnúť. Takzvaní prestalisti, už to prestalo. Skončilo to. Tak to preložil Hannes. Prestalisti. Ale my vieme, že v 20. storočí, na začiatku 20. storočia, v roku 1901, bolo prvé prebudenie na biblickej škole Bethel v Topeke. A tam začali byť ľudia krstení Duchom Svätým. Potom v roku 1904 bolo prebudenie vo Velse, kde sa začali diať veci. Takisto ľudia boli plnení Duchom Svätým, tak ako na deň letníc na nich zostúpil Duch Boží a začali hovoriť inými jazykmi. A to zažívame aj dnes v našom zbore. Čo zažívali na Azusa Street 1906. Boh na začiatku 20. storočia začal robiť niečo zvláštne. Spolu s tým sa začali diať tie veci ohľadne Izraela. A to sú tie duchovné znamenia poslednej doby. Súčasťou duchovných znamení poslednej doby, tých pozitívnych, je to, čo je napísané v Danielovi v 12. kapitole. Daniel na konci hovorí, keď všetky tie proroctvá vypočul a zapísal a vypovedal, hovorí v 12. kapitole 8. a 9. verš. Keď som to počul a nerozumel som tomu, povedal som, môj pane, čo bude po tom všetkom? Čo bude po tom všetkom? On chcel vedieť, čo bude po tom všetkom, ale Boh mu povedal, ty o tom nebudeš vedieť. Riekol, idi Danielu, lebo slová sú zavrené a zapečatené až do času konca. Čiže tieto slová, tieto proroctvá, ktoré hovoril Daniel, neboli zjavené jemu, čo bude znamenať, ako sa to stane. Ale my, keď sa pozrieme do histórie a porovnáme históriu s tými proroctvami, tak vidíme, že sa naplnili. My sme už tí v čase konca, už tie slová pre nás nie sú zavrené a zapečatené, ale začínajú sa naplňať pred našimi očami a my už chápeme. To sú duchovné znamenia poslednej doby. Halelujá. Potom tu máme štvrtú kategóriu znamenia, to sú znamenia v politike. O tom Ježiš hovorí, keď sme si čítali o tom, že budú vojny po celom svete. 24:6-7. Budete slýchať o vojnách a chýri o vojnách. Hľadte, aby ste sa nestrachovali. To všetko sa musí stať. Ale ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a bude bývať hlad a mor a zemetrasenie budú miestami. Čiže spolu s prírodnými vecami sa budú diať veci v politike. To, čo sme videli v 20. storočí, tie vojny všetky, ktoré tam boli za tých 100 rokov, Niekto povedal, že vo vojnách 20. storočia zomrelo viac ľudí ako v celej histórii. Ako v celej histórii, vo všetkých vojnách v histórii. A zrejme je to pravda. A Biblia okrem vojen, o ktorých počujeme, ktoré sa stále dejú po celom svete a pomaly aj za našimi hranicami, máme na Ukrajine vojnu stále neukončenú, Sýria, aj keď tam vyzerá, že už Islamský štát je porazený, ale ďalšie a ďalšie nepokoje sú tam stále. Okrem týchto vojen, Biblia prorokuje veľmi jasne ohľadom politiky Izraela. Aj hovorili sme o tom, že Izrael bol obnovený. To je politické znamenie. A Izrael bol nielen obnovený, ale Izrael je na mieste, kde je obklopený islamskými nepriateľmi, ktorí chcú zničiť Izrael, ktorých agendou a rozhodnutím je, Izrael tam nemá čo robiť. My ich zaženieme do mora. Hej, to bolo v roku 1948, keď vznikol štát Izrael, tam hneď povstali tie krajiny okolo nich a chceli ich zničiť. Ale vieme, ako sa to skončilo. Nezničil Izrael, ale Izrael zvíťazil. A potom boli ďalšie vojny. Daniel prorokoval obnovenie Rímskej ríše. A mnohí v histórii sa o to snažili. A mnohí si mysleli, že Antikrist je Karol Veľký, ktorý chcel obnoviť Rímsku ríšu. On chcel byť znova císárom Rímskej ríše. Alebo že je to Napoleon, ktorý zase získal obrovské územia v Európe. Alebo že to bol Adolf Hitler, ktorý chcel znovu zjednotiť ríšu, obnoviť veľkú ríšu. Ale nakoniec sa zdá, že to proroctvo sa naplňa po druhej svetovej vojne, kedy vzniká Európska únia, ktorá zjednocuje celú Európu a každý do nej chce ísť sám od seba. Nie je to tak, že by oni nejakou silou získavali územia nejakou vojnou, ale práve tak, že je to príťažlivé a všetci sa chcú zapojiť. Veľmi zaujímavé. A spájajú sa štáty. A uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Sú jasné znamenia v politike. Keď si čítate Bibliu s otvorenými očami, tak toto vidíte. Piatá kategória znamení sú znamenia technológie. Keď sa pozrieme na to, čo hovoria biblické proroctvá o posledných časoch, tak sú tam veci, ktorým tí ľudia nemohli rozumieť, čo to všetko znamená, ako by sa to mohlo stať. Hej. Zjavenie hovorí o zničení veľkej časti sveta. Hovorí o tom, že bude tretina zeme zničená, že polovica ľudstva zahynie v tom boji. Hrozné veľké čísla. Ako sa to mohlo stať vtedy, keď tam mali luky a šípy a sekery a nože? Ale dnes máme úplne iné prostriedky bojové, vojnové. Zbrane hromadného ničenia, ktoré sú schopné v minúte zničiť, vyhladiť mesta, miliónové mesta. Vtedy to bolo niečo nemožné. Dnes vidíme, že taká vec, stačí jedna iskra a môže to všetko takto sa naplniť, ako čítame. Zjavenie hovorí o veciach, ktoré uvidí celý svet. Je napísané, že tú šelmu uvidí celý svet a každý sa jej bude kláňať. Je napísané o tých dvoch svedkoch v 11. kapitole Zjavenia v 9. verši, že keď zomru, budú 3 dni ležať v Jeruzaleme a uvidí to celý svet. V tej dobe to nebolo možné. Dnes máme techniku na to, že v jednej minúte sa celý svet pozerá na to isté. Sú udalosti, na ktoré pozeral celý svet. Otvorenie olympijských hier v Pekingu, vraj najsledovanejšia udalosť televízna. Vyše 2 miliardy ľudí to pozerali. 2 miliardy ľudí. Dnes je tá doba, kedy tá technológia postúpila do toho štádia, že sú veci, ktoré boli nemožné, možné. Zjavenie hovorí ďalej o vzniku svetového ekonomického systému určitého. Že každý, kto bude chcieť kupovať, bude musieť byť nejako zaregistrovaný, bude musieť mať nejaké znamenie. Obchodovať sa bez toho nebude dať. A dnes je to všetko už pomaličky realitou. V každom obchode pípajú pokladnice. Píp, píp, píp. Vďaka čiarovým kódom. Pípajú čítačky na karty. A všetky transakcie sú zaznamenané a každý vie, kto si čo kúpil, teda nie každý vie, ale niekde to je zaznamenané, kto si čo kúpil, kedy, za koľko a koľko má na účte. Toto vtedy nebolo reálne, ale dnes, ale písmo o tom písalo a dnes je to realita. Takže sú tu znamenia technológie. A posledná časť znamenie sú znamenia Izraela. Znovu zhromaždenie Izraela. Môžeš dať Zachariáša 12. kapitolu. A stane sa toho dňa, že učiním Jeruzalém kameňom veľkej ťarchy všetkým národom, všetci, ktorí budú výhať, porania sa do krvi a zhromaždia sa proti nemu všetky národy zeme. O tom hovorí aj kniha Zjavení Jánova, že sa proti Jeruzalému všetky krajiny zhromaždia, spoja, aby ho zničili. A dnes vidíme Jeruzalém, že je miestom sporu. OSN ho chce privlastniť a povedať, bude to medzinárodné územie. Izrael hovorí, nie, my ho nepustíme, je to naše územie, naše zvrchované územie. Vatikán navrhuje, my to zoberieme a bude to také sväté miesto a prostredkujeme to aj Židom, aj moslimom. Islám hovorí, to je naše mesto, naše územie, nikdy ho nedáme Izraelu. Izrael musí byť zničený. Znamenia v Izraeli, už sme o tom hovorili, to, že povstal ten štát, je úplný zázrak. To, že bol zachovaný židovský národ v priebehu 2000 rokov bez toho, aby mali krajinu, je niečo v histórii bezprecedentné, niečo, čo sa neudialo nikdy. Národy, ktoré mali svoju vlast, zanikali. Národy, ktoré mali krajinu, vládu, menili náboženstva a strácali identitu. Dneska, kde sú tí, ktorí stávali pyramídy? Ktorí verili, že faraón je Boh. Zmizli. V Egypte už nežijú. V Egypte žijú Arabi. Kde sú tí, ktorí stavali chrámy gréckym bohom na Olympe a kade, tade po celom Grécku? Kde sú tí, ktorí stavali rímske chrámy? Všetko zaniklo. A Izrael, roztrúsený po celej zemi, zachoval vieru v jedného Boha. To je úžasné znamenie. Izrael, ktorý bol všade prenasledovaný a každý tlačil na nich, aby sa skrývali, každý tlačil na nich, aby menili svoje náboženstvo. To, čo sa stalo v 20. storočí, tá snaha o vyhladenie, to bolo len vyvrcholenie toho celého priebehu dejín, keď si čítate o rôznych pogromoch a genocídach na Židov. Všetci nenávideli Židov a nikomu sa ich nepodarilo zničiť. A dnes je v Izraeli 6,5 milióna Židov alebo viac. To je zázrak. Z púšte sa stala úrodná krajina, ktorá vyváža strašne veľa ovocia, zeleniny. Ktorá arabská krajina má také možnosti? Aha, Maroko, tam z paradajky nám vozia odtiaľ. A celá svetová politika sa sústredí na Jeruzalém. Celý svet sa pozerá, čo sa tam deje. Každý sa snaží to vyriešiť. Teraz niektorí vkladajú nádej, že Trump urobí niečo zvláštne v Izraeli, lebo on sa stvári ako priateľ Izraela, kamaráti sa s izraelským premiérom. Uvidíme, čo z toho bude. Dokonca niektorí zo židovských rabinov som čítal, že veria, že Trump je Mesiáš. Proste dejú sa veci, ľudia špekulujú, lebo vidia, že sa niečo deje a hľadajú, chcú vyložiť niečo. Niektorí veria, že je antikrist. Čokoľvek. Uvidíme. Ale vieme, že znamenia sú tu. Že koniec je blízko. Nebuďme ako tí posmievači, o ktorých hovorí Peter. Ktorí si hovoria, kde je ten deň? Kde je ten deň? Kedy príde ten deň? Však doteraz neprišiel. Pán nemešká. Ale Pán prichádza. Otázka je, či sme pripravení. Či očakávame. Mám pre vás pripravené ešte veľmi zaujímavé veci. Keď mi dáte nejakých 10 minút. A týka sa to vlastne toho, čo sa deje teraz. To zatmenie slnka v Amerike a neviem, či ste počuli o 23. septembri, o tom veľkom znamení na nebi, ktoré sa vraj zjaví a je to dokázané cez astronomické simulácie. A ja som to urobil také krátke video s Joškom o tom, takže si to môžeme pozrieť. A ja predtým ešte prečítam ten text, ktorého sa to týka v zjavení Jána, 12. kapitole. 12. kapitola zjavenia Jána hovorí toto. Ukázal sa veľký div na nebi. Žena odiata slnkom a mesiac bol pod jej nohami. A na jej hlave koruna 12 hviezd. A súd tehotná kričala v pôrodných bolestiach a trápila sa majúc porodiť. A ukázal sa aj iný div na zemi, na nebi. A hľa veľký drak červený, ktorý mal 7 hlav a 10 rohov na svojich hlavách, mal 7 diadémov. A jeho chvost vliekol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala porodiť, aby keď porodí, hneď zožral jej dieťa. A porodila syna chlapca, ktorý bude pásť všetky národy železným prútom a jej dieťa bolo vytrhnuté k Bohu a k jeho trónu. A žena utiekla na púšť, kde má miesto pripravené od Boha, aby ju tam živili 1260 dní. Teraz môžeme pozrieť to video. Verím, že aj zvuk pôjde. Svetlo. Pozrime sa na to, ako toto veľké znamenie bude vyzerať na hviezdnej oblohe 23. septembra. Najprv sa zamerajme na súhvezdie Leva. Súhvezdie Leva má najjasnejšiu hviezdu Regulus. Kráľovská hviezda Regulus. A ďalších 8 hviezd vytvára znamenie Leva. Ale chýbajú nám 3 hviezdy z tých 12 hviezd, o ktorých je toto proroctvo. Ale v tento zvláštny deň budú ďalšie 3 hviezdy, ktoré budú viditeľné. Je to Venuša, Mars a Merkur. Toto nám dáva dokopy tých 12 hviezd, 9 plus 3. A teraz sa pozrieme na súhvezdie Panna. Jej ľavý bok vytvára hviezda Spika, čo znamená semeno. Jej pravý bok vytvára hviezda Heze, čo znamená výhonok. V tento deň porodí Panna planétu Jupiter. Jupiter je kráľovská hviezda a predstavuje Mesiáša. Jupiter je najväčšia hviezda slnečnej sústavy a má veľmi silnú gravitáciu a vlastne tá gravitácia pôsobí to, že chráni Zem pred rôznymi vesmírnymi objektmi, asteroidmi, ktoré by mohli zasiahnuť Zem. Je veľmi zaujímavé a to je súčasť toho veľkého divu, že planéta Jupiter práve strávila 9 mesiacov v bruchu Panny. A o tom presne hovorí to proroctvo. Aby sme si to ilustrovali, tak sa teraz vrátime 9 mesiacov v čase. Všimnime si, že kráľovská hviezda Jupiter je po celý tento čas v bruchu Panny. Je to veľmi zaujímavé vzhľadom k tomu, že Jupiter obyčajne putuje po celej oblohe a nezdržuje sa na jednom mieste takto dlho. Ale tento rok od 23. decembra 2016 až do 23. septembra 2017 Jupiter zostal v bruchu Panny. Teraz môžeme počítať čas,
koľkokrát mesiac prejde, kým je Jupiter v bruchu panny. Takže ste pripravení? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A teraz v 10. mesiaci Jupiter vychádza v našom 23. septembri z brucha panny. A teraz si môžeme zrekapitulovať celé toto znamenie. Ponajprv tu máme tehotnú ženu, ktorú reprezentuje toto súhvezdie Virgo, panna. Druhá vec, žena je odiata slnkom, ktoré ju ožiaruje. Po tretie, kosáčik mesiaca je pod jej nohami, presne ako v knihe Zjavenia. Po štvrté, v tento deň má panna korunu z 12 hviezd, ktoré predstavujú 12 kmeňov Izraela. Po piate, v tento deň panna porodí korunného princa Mesiáša. Po šieste, tento korunný princ práve strávil 9 mesiacov v lone panny, čo je čas ľudského tehotenstva. Týchto 6 okolností spojených dokopy nám dáva presný obraz, ktorý vidíme v knihe Zjavenia. Biblia hovorí, na nebi sa ukázalo veľké znamenie. Nie je toto veľké znamenie, ktoré uvidíme 23. septembra? Ak by sa toto znamenie opakovalo na oblohe pri tom, ako po nej cestujú planéty a nebeské telesa, nebolo by to vôbec výnimočné. Takže koľkokrát v histórii sa takáto konštalácia opakovala? Odpoveď je jediný krát 23. septembra. Astronomické simulácie v histórii od dôb Adama až podnes nikdy takúto konšteláciu nezaznamenali. A napriek tomu presne tento úkaz bol zaznamenaný pred 2000 rokmi v knihe Zjavenia Jána. Toto naplnenie znamenia nás vstavia do pozoru a hovorí nám o tom, že Božie slovo má pravdu. Je to Božie trúbenie o posledných časoch, že Pán príde skoro. Deň naplnenia tohto proroctva, 23. september 2017, je zároveň židovský nový rok, Rosh Hashanah, Sviatok trúb. Týmto dňom sa končí židovský rok 5777, čo je číslo plnosti, číslo naplnenia. Posledný židovský mesiac v roku sa volá Elul, čo znamená žatva. Všetky tieto veci nám poukazujú na to, že koniec je blízko. Trúbenie symbolizuje koniec. Žatva je takisto na konci. A rok plnosti môže znamenať, že sa naplnili časy. Pán je blízko.
Neviem, či ste stihli všetko zaregistrovať, ale je to veľmi zaujímavá situácia. Naozaj, podľa toho tých astronomických simulácií, je to prvýkrát, čo je tá konštelácia tak, ako je. Nikdy predtým sa to nedialo. Hej. Slnko je každý rok pri tom súhvezdí panny a ožiaruje ju. Mesiac takisto pri nohách, ale tie tri planéty, ktoré tam figurujú teraz, ktoré tam budú figurovať teraz toho 20. septembra, Merkur, Venuša a Mars, tam nikdy v takto neboli. A spolu s tým spojený ten Jupiter, že zostal 9 mesiacov v bruchu, že tehotná žena. A to celé, čo je tu opísané, je úžasné. Ja si myslím, že je to určité znamenie. A to hovoria mnohí. Mnohí hovoria, že z toho netreba robiť veľkú vedu. Ja si myslím, že Boh to tak nastavil. Aby sme videli, aby sme bdeli, aby sme očakávali. Myslím, že je čas končiť. A túto našu, nebola to tak celkom kázeň, skôr nejakú prednášku, ale ja myslím, že to môžeme ukončiť ako kázeň. Že to môžeme ukončiť tak, že budeme hľadať Pána, že ho budeme vzývať a že ho budeme prosiť, aby naozaj otvoril naše oči. Aby sme neboli zaslepení tým, čo sa deje okolo nás v tomto svete, ale aby nám to otváralo oči. Pane, počuli sme veľa slov, veľa myšlienok, Pane, a čítali sme z Tvojho slova a porovnávali sme to s tým, čo vidíme okolo nás. A Pane, všetko nasvedčuje tomu, že Tvoj príchod sa priblížil. Že Ty prídeš skoro, Pane. Ty veci nerobíš náhodou, ale Ty veci robíš so zámerom, Pane. Ty zámerne hovoríš v dnešnom čase, aj cez znamenia na nebi. Pane, a my nechceme to ignorovať. My chceme dávať pozor na to, čo nám chceš povedať, Pane. A Ty hovoríš, aby sme sa k Tebe priblížili. Aby sme vydali svoje srdcia úplne Tebe. Pane, vidíš, kde sa nachádzame a voláš nás k sebe. Ďakujeme Ti za to, že máme tú milosť pristupovať k trónu milosti v tomto čase. Milosti, vo veku milosti. Prosíme, Pane, ja ťa prosím, Pane, aby ani jeden z nás, Pane, nezostal na spálenie. Aby ani jeden z nás nebol zanechaný. Pane, ale aby sme mohli byť spolu s cirkvou v celom svete vytrhnutí. Pane, k Tebe, aby sme patrili Tebe a boli s Tebou. Pane, nevieme, kedy to bude. Nevieme dňa ani hodiny. Ale vieme, že si blízko. Pane, spolu s Duchom Svätým Tvoja cirkev volá, príď, Pane Ježišu. Príď, Pane Ježišu, a vezmi si nás k sebe. Príď, Pane Ježišu, a pritiahni naše srdcia k sebe. Pane, chceme byť nevestou, ktorá perie svoje rúcho. Chceme byť pannou, ktorá je pripravená na príchod ženicha. Duchu Svätý, pozývame ťa. Duchu Svätý, vzývame ťa a očakávame na teba a na tvoje naplnenie našich životov, na tvoje vedenie, na tvoje uvedenie do každej pravdy, na tvoje zjavenie svetla do tmy, Pane. Na tvoje zmocnenie pre život v plnosti. Na tvoje zmocnenie pre svedecký život, Pane. My nechceme si toto nechať pre seba, Pane, čo nám dávaš, ale chceme zvestovať ľuďom. Pane, chceme sa Ti poddať. Amen.